Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С ради ще ви представим темата за гневът. Скъпи приятели, някога преживявали ли сте онези битки до болка откровени, чути чак от съседите, придружени с затръшвания на врати, с сълзи и вследствие на което връждуващите страни са били нацупени през целия ден? Може би думата битка е твърде силна и предпочитате да ги наречем несъгласие или малки свади. Добре дошли днес в реалния свят. Откъде изобщо ни е хрумнала идеята, че хората никога не се карат и не спорят? Може би сме останали с това впечатление от същото място, откъдето и сме научили, че много неща, които считаме за нормални, са срамни. Всъщност, изразеният гняв, някои го наричат каране, е нормален при повечето взаимоотношения. Нима това ви шокира? Позволете ми да довърша. Нормално е да се разгневяваме. Обаче има едно понятие, наречено неконтролиран гняв. Считам, че това вече е ненормално. Емоцията, която причинява толкова разрушение в света, агресивността, е и съзидателна понякога. Тя стои в основата на много достойни постижения. Без нея никога не бихме построили къща, не бихме изорали нива, дори не бихме написали книга. Библията е записала много случаи на изразен гняв, като някои от тях се отнасят даже и за Исус. Забележете за Исус. Когато се караше на Петър, Исус изразяваше гнева си. Когато прокле смокиновото дърво и изгони търговците от храма, той също бе разгневен. Проблемът не е емоцията на гнева, а неконтролираният ти израз. Най-простата си форма, грехът представлява неправилно използване на Божиите дарове. Бог е създал емоцията на създателния гняв, а грехът причинява неговата разрушителна стойност.
Има семейства, които всички сме забелязали, се умяват успешно да прикрият своите несъгласия, дори да не могат да ги контролират. Възрастен човек, например, твърди, че в продължение на 20 години с жена си не са си казали дори една обидна дума. Когато обаче го молят да обясни каква е причината, се оказва, че те изобщо не си говорят през въпросните 20 години. Караниците в брачните отношения могат да бъдат или съществена форма на общуване, или пък форма на едно бавно самоубийство. Проблемът не е в това, че имаме семейни спорове или несъгласия. Това е нормално. Проблемът е в неумението да контролираме и да придадем цивилизован вид все пак на тези разногласия. Една християнска авторка обяснява това много точно и ясно. Ако не контролираме думите и своя характер, ние всъщност ставаме роби на Божия враг.
Има един практичен въпрос. Как можем да различим градивното общуване от деструктивния диалог? Как да определим обаче кое е къвга? И особено коя къвга е лоша. Каква вреда за семейство има изговарянето на нетърпеливи думи? Нетърпеливите думи на единия карат другия да отвърне в същия дух и по същия начин. След това идва ред на отмъстителността, себеоправданието и чрез това на шията ви се слага тежък унизителен хомот. Всички горчиви думи ще се върнат като гибелна жетва за душата ви. Това е цитат от религиозната писателка Елън Уайт. Нека сега, уважаеми слушатели, да ви предложим няколко често срещани форми на деструктивния диалог.
Можем така образно да наречем единия вид такова общуване – претъпкване на торбата. До тази къвга се стига, когато дълго време преглъщаме най-различни оплаквания, разочарования и болките си. Когато някой ни нарани, не отвръщаме веднага, може би защото са ни учили, че не постъпваме по-християнски. Във всеки случай потискаме болката дълбоко в себе си, сякаш я натикваме в една торба, която носим на гърба си. Колкото повече продължаваме да я тъпчем с болка, толкова тя става все по-тежка. В крайна сметка започваме да се прегърбваме под нейната тежест. Хората около нас го забелязват, но ние не признаваме какво става всъщност. И се случва обаче един ден някой да ни обиди, когато торбата е вече препълнена. В старанието си да натикаме и най-новата обида в нея, дъното й се прокъсва и ние избухваме. Често пъти тази последна обида сама по себе си може да е незначителна и човекът, върху когото изливаме гнева си, ни приема примерно за неразумни и може да постъпи и той като нас. Тогава става съвсем заплетена ситуация.
Нека да преминем към следващата форма на деструктивния диалог. Тя е наречена обобщаване. Къвга се появява? Кога? Когато използваме думи от рода на ти никога или ти винаги. Тя е деструктивна, защото от нея се правят неверни заключения. Например, съпругата ми може да се ядоса, защото вместо да закача сакото си в гардероба, съм го оставил на облегалката на кухненския стол. Давно представи си пък, че майката каже на сина си: убедена съм, че ти и баща ти никога нищо не сте поставили на местото си. Ако тази тирада е отправена от моята съпруга към мен, може би ще се подразни, защото знам, че обобщенията й са погрешни. Понякога, след като се прибира от дома, закачам сакото си на закачалката в гардероба. Ето защо никак не е честно от нейна страна да прави такива крайни обобщения. Все пак ми се струва, че ако аз направя отстъпка, тя пък е по-любезна, ще получим някакъв консенсус.
Да преминем сега към третия вид деструктивен диалог и той се нарича замърсяване на чершафите. Някои семейства запазват къвгите си за спалнята. Това е много неправилно според психолозите, защото къвгата не дава на нито един от двамата възможност за хубав и ободряващ сън. Една от стаите в дома, където къвгите трябва да се забранят, е спалнята. Споровете там означава, че или ще спите до ледена стена, или трябва да се преместите в дневната на дивана. Ако чувствате, че къвгата става сериозна, станете и идете в другата стая. По този начин ще има къде да поспите, след като спорът все пак приключи. Един психолог разказва от своята практика, че дал един съвет на едно семейство и няколко месеца по-късно съпругът го попитал: забеляза ли колко съм отслабнал? Признал психолога, че наистина изглежда неговия пациент по-спортно и искал да разбере каква е причината. О, много е просто, отвърнал човека. Следвах съвета ти да не се караме в спалнята. Отслабнах от упражненията, които правех напоследък. Бягах от спалнята до кухнята.
Следващото нещо, на което ще се спреме, наречено ровене в кофата за буклук. Това е форма на деструктивен диалог също. Какво означава това? Чуйте. При този случай единият брачен партньор използва минали събития в настоящата къвга. Всяка грешка, която някога сте допуснали, възкръсва в най-ярки краски. Той ясно си спомня всяка болка, която някога сте му причинили. В общи линии подобна ситуация се поражда от желанието да затапиш другия. Виновният брачен партньор може да смята, че настоящият му проблем не е достатъчен, за да привлече вниманието ви, или може да желая да се разтовари от някои отдавнашни враждебни ситуации, но му липсва кораж да го направи, освен ако вече не е досен.
Можем да продължим с удар под кръста като последна форма на лошото общуване. Подигравателно тогава се усмива нещо, което другият не може да промени. Например, чертите на лицето си, някой прякор, или пък ако един от партньорите има извънбрачно дете, наказателна присъда и други подобни неща. Тази къвга се използва най-често, тъй като един от двамата използва всички средства, а не дава възможност на другата страна да се защити. В резултат на това, нападаният също използва всички средства на къвгата или пък напуска мястото на конфликта.
Има и един друг деструктивен диалог, т.е. форма на деструктивен диалог, наречен мълчанието е злато. Човекът, който не отговаря при къвга, често пъти се приема за лош манипулатор. Диалог с него не може да се проведе, защото той не говори. Някой казва, за къвгата са необходими двама, а аз не желая къвга. Това е вярно. Но да се получи диалог и да се уреди проблемът, също са необходими двама. Има, разбира се, случаи, когато най-добрият отговор на някой изявител на забележка е мълчанието, но то не трябва да се използва като средство за прекратяване на общуването. По-скоро мълчанието трябва да се използва, за да се избегне игрането на игри. Ако не можете да се контролирате, не влизайте в спор. Изчакайте подходящият момент, за да обсъдите проблема. И така, какво да правим, когато възникват несъгласия? Как да разрешим проблемите, щом не трябва да се караме? Скъпи приятели, Бог е осигурил някои основни правила за градивните спорове. Ако ги следвате, семейните разправи ще се превърнат в повод да се сближите един с друг, а не да се отчуждавате. Ако ги прилагате, тези правила драматично ще подобрят вашите отношения.
Без пет одно дай. един ден да съм аз, да хваля Бога с песни преобразени Господи, смили се Ти и сърцето ми спаси, от греха го избави и живота му дари. Господи, смили се Ти и сърцето ми спаси, от греха го избави и живота му дари.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Продължаваме втората част на нашата радиопрограма, именно продължение на темата за гнева. Ако желаете нещо да споделите с нас, което ви вълнува, може да се обадите и на нашия имейл адрес. Той е awr-bg@abv.bg. Ще се спра на първото правило. То е да атакуваме проблема. Ще цитирам и посланието Ефесяните 4 глава 26 и 27 стихове. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не заляза в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Писанието ни напомня, че няма нищо лошо в това да се разгневите, но не трябва да позволявате тази емоция да ви въведе в грях. Как е възможно да се гневите без да се грешавате? Като се придържате към проблема, а не нападате човека. Често изливаме гнева си, вместо да се опитаме да разрешим проблема. Би било добре да започнем с някакво неутрално изречение от рода на «Хей, имам да си оправям сметките с теб». След това направете всичко възможно, за да оправите сметките наистина, а не да притиснете до стената самия човек. Ще се върнем отново в семейство. Ако съпругата ми се сърди, защото през целия ден зидам някаква стена и по цялата къща оставям с обувките си следи от двърта, какво трябва да направя? Естествено е да се ядоса, като види на чистия пот белите следи от подметките ми. Ще се ядоса и защото съм поръсил цементи с цялата къща. Но проблемът е съвсем ясен. Къщата навсякъде е нацапана с цемент. Тя няма да позволи това да се превърне в повод да ми припомня всички случаи, когато съм ръсил нещо из къщи. Целта е да се реши определения проблем, а не да ме атакува, че съм нехаен и безотговорен.
Правило номер 2. Веднага решавайте проблемите си, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Това не означава да се справите с проблема, когато единият от вас или двамата не може да се овладее. Означава да го уредите преди слънцето да залезе, за да може да прочистите въздуха преди да отидете в спалнята. Исус ни учеше бързо да уреждаме проблемите си. Здравословните отношения не позволяват гневът да се превърне в горчивина и злоба. Проблемите трябва да се разрешават бързо.
Правило 3. Придържайте се към спорния въпрос. При всеки конфликт съществуват поне два основни проблема. Спорният въпрос, по който имаме различни мнения, и отношението ни един към друг. Правилният диалог изисква да се придържаме към спорните въпроси. Ако съм ядосен на жена си, че е паркирала много близо до друга кола, като без да изкружили колата ни, трябва да се придържам към въпроса за паркирането на колата. Трябва да й покажа, че обичам, но че съм недоволен от избраното от нея място за паркиране. Можем идеално да уредим проблема и от тук нататък тя да паркира безопасно и да избягва евентуални неприятности. По време на повечето къвги са необходими с надтелни усилия и от двете страни, за да се придържате към спорните въпроси. Често пъти е по-лесно но напълно наредно да позволим спорът да се превърне в игра на отношения, при която и двамата да губят.
Нека чуем и четвъртото правило. Кажете всичко, което желаете, и се уточнете. Целта е да преодолеете проблема, като запазите добри отношенията си. Да заметете нещо под килима означава, че по-късно ще се препънете в него. Дори ако другият не може да се овладее, не пренебрегвайте проблема и не се отказвайте от възможността за уточняване. Може би ще е необходимо да дадете на другия малко време и спокойствие, за да размисли, но не позволявайте на проблема да остане неразрешен. Медиците казват, че човешкото тяло има само за един час запаси адреналин, който се изразходва еднократно. С други думи, енергията за конфликтите постепенно се изразходва.
Уважаеми слушатели, винаги когато почувствате наближаването на сериозен конфликт, си спомнете следния богодъхновен съвет. Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителното му възбужда гняв. Това е цитат от Притча 15 глава, 1 стих. И така, нека да следваме божествените правила, защото нашите семейни спорове ще се решат много по-лесно и те ще се превърнат в продуктивни диалози. Разбира се, това не се отнася само за семейните отношения, това се отнася за колегиалните, приятелските. А когато ги използваме като благоприятни възможности за по-добро взаимно разбиране, всъщност ще задълбочаваме общението си. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви, нито давайте място на дявола. Скъпи приятели, след като с радио ви представихме темата за гнева, искаме се да завършим нашата програма за днес, като ви прочета 139-я псалом. Това е едно реално състояние на един човек, който разсъждава за Божията помощ, който се гневи от някои неща, който даже мрази, когато има някакъв факт. Но, за да не бъда голословен, чуйте какво казва псалмистът. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето, Господи, ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен. И турил си върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. И твоята десница ще ме държи. Ако река, понеже тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични, защото ти си образлувал числата ми. Обвил се ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудесни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мене са тия твои помисли, Боже, колко голямо е числото им. Ако бях поискал да ги изборя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се? Още съм с тебе. непременно ще поразиш нечестивите, Боже. Отдалечете се проче от мене, мъже кръвопийци, защото говорят против тебе нечестиво и враговете ти се повдигат против тебе заради суета. Не мраза ли Господи уния, които мразят теб, и не се ли гнусе от уния, които се повдигат против тебе? Със съвършена омраза ги мразя, за неприятели ги имам. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен дух, и води ме по вечния път. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!